Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Розпочинаємо програму «Наближаючись до православ'я». З вами в студії Новаковська Анна, і також на прямому зв'язку ми єднаємось через інтернет з деяконом Православної Церкви України Петром Лопатинським. Отче, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
Слава Богу! Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Друзі, дійсно, продовжуємо ми таку особливу тему. Загальна назва наших передач в цьому році, ефірному, напевно, це «Таїнства Православної Церкви». І ми вже сьогодні будемо мати другу передачу, яка присвячена таїнству шлюбу. Минулого разу ми говорили про біблійне сприйняття таїнства шлюбу, а зокрема говорили на основі книги «Буття», де розповідається про те, як була створена людина, і ми хотіли показати один одному, на прикладі тих образів, які застосовуються у книзі «Буття», як ми важливі один для одного, і наскільки поняття рівності, поняття того, що хтось є вищий, а хтось нижчий, наскільки вони є далекі від тих основ, які закладені самою розповіддю про створення людини.
Рівності в подружжі, так, отче?
Так, рівності в подружжі. Оцієї взаємозалежності і взаємодоповнення, які є в людській особистості. І, зокрема, ми робили акцент на тому, що створення людини за образом Божим безпосередньо пов'язано із створенням людини і з поділом на статі. І шлюб, він має дуже глибокий зв'язок із буттям Божим, із закликом до того, щоб уподібнюватись до Бога. І ми також казали про те, що внаслідок гріхопадіння основи оцього заклику, поклику Божого до уподібнення у шлюбі, де чоловік і жінка єднаються в єдине ціле, за принципом, за способом єднання осіб Пресвятої Трійці, коли кожен, залишаючись собою, стає єдиним цілим із іншим. Тому вчення про Святу Трійцю і вчення про людських статей, про людську стать, про шлюб, вони взаємопов'язані, і це усвідомлення було завжди в церкві. Але із гріхопадінням з'являється таке поняття, як похіть, яке зазвичай передається у Святому Писанні як сором, який з'явився у Адама і Єви. Вони стали соромитись, до того були нагі і не соромились. Тобто була відкрита особистість, було відкрите єство, все віддано іншому. Не було що собі мати, тому й не було сорому. Сором – це коли ти відчуваєш, що тебе не люблять, ти вже об'єкт, а не суб'єкт. З'являються об'єктно-суб'єктні відносини. До того були суто суб'єктні відносини між Адамом і Євою. Коли Адам на Єву дивився, він бачив в ній себе. Він казав, це і плоть від плоті моєї. Тобто це є, я через неї себе пізнаю. І після того настає період людської історії, який з точки зору біблійного підходу називається Старим Завітом. І ось сьогодні ми поговоримо про біблійне сприйняття шлюбу, його мети і поклику, до чого ми рухаємось у таїнстві шлюбу. Ми також вводили невеличке таке розрізнення між шлюбом і таїнством шлюбу, тому що шлюб існує із початку створіння, а таїнство шлюбу, перш за все, це християнське набуття. І ми з Божою помічю будемо пробувати в цьому розібратися, щоб це відчути. І сьогодні ми постараємося розібрати два підходи: старозавітній підхід до шлюбу і новозавітній. Виявляється, є досить така навіть кардинальна різниця між цими двома підходами. Що таке шлюб для Старого Завіту? Для Старого Завіту шлюб – це перш за все можливість продовження роду. Тому що, зокрема, коли Господь звертається до Авраама, то в чому було найбільше благословення для Авраама? І найбільша трагедія? Найбільше благословення – це мати дітей. Найбільша трагедія – це їх не мати. Тому була ціла традиція старозавітня, коли була велика зневага до людей, які не мали дітей. Чому? Тому що якщо ти не маєш дітей, ти не можеш реалізувати мету шлюбу. Якщо ти не маєш дітей, то в тебе не буде нащадків, в яких ти можеш себе залишити, увіковічнити з одної сторони, а з іншої сторони забезпечити потенційну можливість народження від твоїх нащадків чи від тебе самого Спасителя, Месії, якого чекав ізраїльський народ протягом своєї історії. І тому, коли Господь звертається до Авраама і каже: «Я благословляючи, благословлю тебе, і примножуючи, примножу сім'я твоє, як зірки небесні, і як пісок на березі моря, і володіє сім'я твоє містами ворогів своїх, і благословляється у сім'ї твоєму всі народи землі за те, що ти послухався голосу мого». Найбільше благословення для Авраама – це те, що в нього буде багато нащадків. Таким чином, для старозавітньої людини шлюб був засобом для збереження себе у продовженні роду. Хто не має дітей, той проклятий. Якщо в тебе немає дітей, значить щось ти зробив не так. Значить, десь ти, твоя сім'я допустилася якоїсь гріха, якоїсь помилки, через яку Бог не дає тобі дітей. Ми знаємо, як важко це переживали, зокрема, і батьки Іоанна Предтечі, і батьки Пресвятої Богородиці. Всі вони на собі це відчули. В них до глибокої старості не було дітей. І це приносило великі страждання для них. І з іншої сторони, є те, що екзегети, дослідники Святого Писання показують, що в Старому Завіті не було чіткого розуміння, що з людиною стається після смерті. Було поняття Шеолу, було поняття гієни вогненної. Ми знаємо, що були різні течії фарисеїв і садукеїв. Фарисеї вірили в воскресіння, вже була ця ідея присутня завдяки пророкам в часи Ісуса Христа, хоча до того, якщо говорити про книгу «Буття», про п'ятикнижжя Мойсеєве, на яке зазвичай опиралися саме садукеї, то вони не бачили там ніяких вказівок на те, що після смерті людину щось чекає. І тому смерть, вона вважалась завершенням усього. Немає чіткої відповіді, в них не було в юдейській традиції. І тому народження дитини, потомство, яке завдяки шлюбу в тебе було, воно могло дати тобі можливість залишитися в нащадках. От псалмоспівець Давид як писав: «Хіба для мертвих ти твориш чудеса? А чи мертві воскреснуть і прославлятимуть тебе? Хіба розповісто у гробі про милість твою і про істину твою погибелі?» Тобто, поки ти живий, доти ти можеш прославляти Бога. І тому сам підхід старозавітній був в чому? Якщо ти, от завіт із Богом часто сприймався як старозавітніми людьми, і, на жаль, досить часто, ця спекуляція відбувається особливо в новітніх церквах християнських. Зокрема, часто це використовується в неоп'ятидесятництві. Коли кажуть, що якщо ти з Богом, то ідентифікатором того, що ти є з Богом, є те, наскільки тебе Бог благословляє, благословіння тобі дає. А благословіння, які земні, Тобто ти маєш бути, якщо ти з Богом, це нормально, що ти маєш бути успішний в цьому світі. Ти маєш, можеш бути багатим. Чому учні Ісуса Христа так дивувалися, коли Христос сказав, що важко багатому війти в Царство Боже? Це взагалі це перевернення свідомості. Як це важко багатому? Взагалі-то багатий того і стає багатим, якщо він вірить у Бога. То він
Господь
його
благословляє.
Господь
так.
його благословляє. А тут ні. Тут виходить, що якась інша була модель. То в Старому Завіті мислення було таке. Я поки живу, я чекаю благословення від Господа. Тому мета шлюбу з точки зору Старого Завіту – це мати потомство. І таким чином і виникає таке поняття, як багатожонство. От зовсім недавно було, мене запитав один священник, як пояснити, от його почали запитувати вір'яни, не могли зрозуміти, як це співставити із теперішніми реаліями ставлення до шлюбу і з тим, як було в Старому Завіті. Ми знаємо, що в Старому Завіті було поняття багатожонства. І такі патріархи, як Авраам, ми знаємо його історію, коли в книзі Буття сказано, що Сара, дружина Авраамова, не народжувала йому. У неї була служниця, єгиптянка на ім'я Агар. І сказала Сара Аврааму, ось Господь закрив утробу мою, щоб я не народжувала. Увійди ж до служниці моєї, можливо, я буду мати дітей від неї. Авраам послухався слів Сари і взяла Сара, дружина Авраамова, служницю свою, Агар після 10 років перебування Авраама в землі Ханаанській і дала їй Аврааму чоловіку своєму за дружину. Він увійшов до Агарі і вона зачала. Побачивши, що зачала, вона стала зневажати господиню свою. Така дуже показова історія і вона допомагає відповісти на кілька запитань. Перше запитання полягає в тому, врешті ми вже частково дали відповідь, в чому мета шлюбу? Мета шлюбу, з точки зору Старого Завіту, це мати потомство. І якщо мета шлюбу – мати потомство, то засоби вже трошки інші. Тобто цінність жінки для чоловіка в Старому Завіті, перш за все, це можливість народити йому дитину. І сучасні християни теж дуже досить часто так мислять. Зокрема, ми православні зазвичай маємо таку трохи полеміку із Римокатолицькою церквою. В Римокатолицькій церкві чітко прописано, що мета шлюбу – це дітонародження. Ну і, звичайно, що інша половина, яку ми будемо далі розглядати, мети шлюбу також є в Римокатолицькій церкві. Але це досить чітко прописано. Це проникло у наші катехізиси з періоду там, з 16 століття і до сьогодні. І зараз сучасні православні богослови часто люблять писати, полемізувати, казати, що, друзі, ми не можемо акцентувати увагу тільки на дітонародженні. І я потім спробую показати, чому. Але от зараз момент Старого Завіту. Дуже важливо мати дітей для Авраама. І Сара переживає. І вона дозволяє мати іншу дружину для того, щоб була дитина. І таким чином, один із таких аргументів зараз є пов'язаний з тим, що от зараз піднявся такий трохи скандал в Україні, внаслідок коронавірусу відкрилася реальність, так? Сурогатного материнства. По великому рахунку, Сара використовує Агар як сурогатну матір. Тому що вона говорить так, буде мені дитина від неї. Вона вважає, що оскільки це її чоловік, все одно вона сприймає його як свого чоловіка і не хоче його ні з ким ділити, але хоче використати Агар для того, щоб отримати дитину. І як бачимо, вже в Старому Завіті, коли ще не було цих новітніх репродуктивних технологій, моральний аспект відразу ж призвів до того, що ми бачимо в історії Сари. Тільки-но зачала, вона почала зневажати господиню. в сучасності сюди тепер приплівся ще елемент фінансовий, коли людина використовується іншою, і ми бачимо багато цих негативних наслідків. То вже тоді, незважаючи на те, що здавалося б, мета виправдовує засоби, мета мати потомство, засіб використати іншу жінку. Це призвело до того, що зневага, сварки, біда, яка потім довела до того, що все-таки потім Агар була вигнана Сарою. Вона домоглась того, щоб та покинула їхню оселю. І було два брати, від яких пішло два народи. Тоді вже як народився Ісаак у Авраама. І тому цей принцип, якщо для християнського, коли запитують, чому християни іноді так суворо ставляться до того, що кажуть, ні, там запліднення, певні види штучного запліднення ми не можемо прийняти. Сурогатне материнство ми не можемо прийняти. Ну як, ну ж, головне, ми ж хочемо, щоб в нас була дитина. То це може бути виправдано з точки зору старозавітнього мислення. Христос вносить дещо інше. Тобто старозавітнє мислення, яке було, за будь-який спосіб, щоб було потомство. Навіть було таке поняття, як левіріат. Левірат. Що точніше, що це таке? Це коли, якщо помирав чоловік у дружини, а в неї були брати, то було зобов'язання, що її
за
дружину...
В нього були брати.
Так. Так, якщо в нього були брати, так. Якщо в чоловіка, який помер з жінки, в нього були брати, то один із братів мав взяти її за дружину. Для того, щоб залишити потомство свого брата. Тобто, от це досить відчутно, оцей підхід старозавітній. Знову ж таки, немає тут, хоча в Старому Завіті історії любові є дуже чудові. Історія любові Авраама і Сари, вони любили один одного, незважаючи на всі ці випробування, які були. Це досить сильно було видно. Історія любові Мойсея, який, здавалося б, залишив потім свою жінку, але яка там цікава історія любові є, коли вона все одно своє служіння здійснювала йому і відіграла велику роль у його житті. Сара навіть прикидалася сестрою Авраама. Якщо говорити про Ісаака і Ревеку, які згадуються досі у вінчанні, і Авраам згадується в вінчанні теперішньому чині, новозавітньому вже в християнській церкві, любов була, але вищою любов'ю все-таки було, щоб були діти. Якщо помер, значить треба було, щоб брав брат її за дружину. І таким чином відроджувалось потомство. У книзі Буття, як сказано, «І сказав Іуда Онану, увійди до дружини брата твого, одружися з нею, як дівер, і віднови сім'я братові твоєму». І вже такий досить пізно написаний новозавітня книга «Пісня пісень», вона вже починає, тому вона так часто використовувалась вже потім в Новому Завіті, вона починає вже показувати інший ідеал. Ідеал моногамії. Ідеал того любові, яка передається, яка поєднує одного чоловіка і одну жінку. І от в Новому Завіті Ісус Христос перевертає все зовсім по-іншому. Він розставляє акценти вже не так, як це робилося у Старому Завіті. Зокрема, коли до Ісуса Христа прийшли садукеї, які не вірили в якраз особливо не вірили в воскресіння Ісуса Христа, бо найбільше авторитетом для них були книги П'ятикнижжя Мойсеєвого, вони кажуть до Ісуса Христа. В той день приступили до нього садукеї, які говорять, що не існує воскресіння, і запитали його: «Учителю, Мойсей сказав, коли хто помре, не маючи дітей, то брат його нехай візьме жінку його і відродить потомство брата свого. Було в нас сім братів. Перший одружився, помер, і не маючи дітей, лишив жінку свою братові своєму. Так само і другий, і третій, навіть до сьомого. А після всіх померла і жінка. Отже, після воскресіння, котрого семи буде вона жінкою, бо всі мали її». Ісус сказав їм у відповідь: помиляєтесь, не знаючи ні Писання, ні сили Божої. Бо після Воскресіння не женяться, не виходять заміж, а перебувають як ангели Божі на небесах. А про Воскресіння мертвих невже ви не читали? Що сказано вам? Я Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова. Бог не є Бог мертвих, а живих. І отут відразу ж Ісус Христос чітко показує, що зникає потреба в ідеї вічного життя у нащадках. Тут на першому місці для Ісуса Христа стоїть союз, який є між чоловіком і жінкою. Наприклад, Климент Олександрійський говорить так, що Господь не відкидає шлюб, але забирає із розуму садокеїв надію, що у Воскресінні будуть плотські пристрасті. Ісус Христос каже, що там не виходять заміж, а живуть як ангели на небесах. Для садокеїв головне питання, з ким вона тілесно, чия вона є, ну, як власність, кому вона належить, хто з нею буде тоді у Царстві Божому. Ісус Христос робить вказівку на те, що тут головне не продовження роду на першому місці стоїть, а те, що якщо є вічне життя, то вже інші є стосунки на небесах. Суть шлюбу, з точки зору Нового Завіту, це не дітонародження, а особисті стосунки. Тому що, що сказано? Що на небі живуть як ангели. Це не означає, що ми на небесах перестанемо розуміти і ідентифікувати, чи якось по-іншому виділяти свого чоловіка чи жінку. Ні, живуть як ангели на небесах. Забирається та плотська сторона, а вона буває, що в шлюбі, в хорошому шлюбі, ця плотська сторона, вона забирається ще за життя. Коли, як кажуть наші християнські богослови, що інтимні стосунки, вони... Шлюб досягнув своєї мети тоді, коли інтимні стосунки залишаються і після статевих стосунків. Тобто, коли забирається тілесна сторона, а інтим, взаємопроникнення двох особистостей, є і тоді. І тому Ісус Христос дає одну важливу таку вказівку. Перше, якщо є вічне життя, то дітонародження не може бути на першому місці. Друге, Ісус Христос забороняє розлучення. Це також досить вражаюча така вказівка. В Євангелії від Матфея, 5 главі, сказано так. Ісус Христос звертається. А я кажу вам, хто розведеться з жінкою своєю, хіба що через її любодійство призводить її до перелюбства. І хто візьме шлюб з розлученою, той перелюбствує. Знову ж таки, він ламає все сприйняття старозавітніх людей. Коли Ісус Христос каже, що не можна розлучатися із жінкою, ми собі навіть не уявляємо, як це було жахливо чути, тому що в Старому Завіті розлучитися з жінкою було досить просто. Угу. Один із таких біблеїстів, досить відомих, отець Януарій Івлієв, архімандрит, він навіть так жартував, що в ті часи чоловік міг розлучитися з жінкою за те, що вона не досолила борщу йому. Щось не сподобалося. Все, чоловік міг відправити жінку. І ще, то ще добре було, якщо він її відправив із розвідним листом, то вона ще могла потім з кимось одружитися. А якщо без розвідного листа, то взагалі це був жах. Ісус Христос, до речі, тут піднімає права жінки. Ісус Христос допомагає, піднімає цінність жінки в очах чоловіків, тому що до того старозавітній підхід був досить такий, все на стороні чоловіка було. Тут, каже Ісус Христос, розлучатись не можна, хіба тільки через любодійство. Тобто єдина умова з точки зору Нового Завіту для розлучення – от тут якраз теж ми, православні, завжди дуже робимо акцент на цьому. Ісус Христос, кажучи, що розлучення не може бути, все-таки показує, що людина, будучи свобідною, може зруйнувати шлюб. Одна із можливостей – це зрада, коли є перелюб. І тому Ісус Христос з цими словами показує, що самоціллю союзу чоловіка і жінки – не є продовження роду. Тому що він не згадує тут, що жінка, наприклад, якщо вона тобі не змогла народити дітей, може з нею розлучитися. Ні. Ісус Христос каже, тільки перелюб. Тому цінність шлюбних стосунків є глибша за біологічну сторону. Тому що з точки зору біологічної, все в нас так вибудовано, для того, щоб було продовження роду. Статеві стосунки, за такою логікою, ми також православні завжди робимо наголос, виводячи із цього принципу. Оскільки союз чоловіка і жінки на меті має не тільки дітонародження, і навіть якщо чоловіка і жінки внаслідок якихось біологічних порушень немає дітей, мету шлюбу вони можуть досягнути. І тому для нас також ми завжди акцентуємо увагу на тому, що статеві стосунки чоловіка і жінки мають на меті не тільки дітонародження. Тобто, коли є питання, навіть повстає контрацепції у шлюбі, суто йде мова про контрацепцію у шлюбі, то в православній церкві ми до цього ставимося більш поблажливіше, навіть ніж у Римо-католицькій церкві. Якраз на основі отого пошуку в статевих стосунках не тільки продовження роду. І коли Ісус Христос говорить про те, що людина все-таки може зруйнувати через перелюб, також вводиться поняття того, що дійсно з точки зору Нового Завіту немає якогось абсолютизації примусу у шлюбі. Так, ти можеш зруйнувати те, що є, але поклик шлюбу є в тому, щоб він не, якщо ти вже зійшовся із жінкою, одружився із нею, ти покликаний до того, щоб провести з нею усе своє життя і жити вже на небесах, як ангели небесні. А що таке життя ангелів небесних? Це коли на першому місці стоять стосунки, відносини. Не плотська сторона стосунків, а любов. Тому і апостол Павло каже, що любов ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться. І мови замовкнуть, і знання зникне. Шлюб не може скасуватися через дівство. Ще один досить важливий такий момент, який був особливо в перші століття християнства. Була така позиція, що якщо помирала дружина, чи помирав чоловік, дівець мав, апостол Павло каже, що безшлюбним та вдовам, кажу, добре їм залишатися, як я. Але якщо не можу стримуватися, нехай одружується, бо краще одружитися, ніж розпалюватися. Поняття шлюбу після вдівства, воно введене тільки, як каже апостол Павло, тільки через ризик блудодіяння. Ми знаємо, в реальному житті буває таке, що помирає дружина, чоловік ще молодий, маленька дитина з часом залишається. Скільки є таких історій? І що робити? Є два варіанти. Залишатися неодруженим, і тоді проходять роки, на жаль, наша свідомість багато що. На жаль, чи може іноді це і для кращого, буває людина з часом вже не так болить, забуває. І тоді що? Є випадки, коли блудить, тоді чоловік починає мати багато різних жінок. То апостол Павло вже тоді бачив, каже, ні, краще хай одружиться, щоб не розпалювався. Але каже, що краще бути йому так. І оце дуже яскраво виразилось. Я свого часу навіть задумувався над цим, і особливо тоді, коли пройшли роки із того часу, як ми закінчили навчання в академії, в семінарії, і одногрупники мої одружилися, і от, наприклад, я вже в шлюбі скоро буде 10 років. Є історії того, що деякі мої одногрупники, вже ставши священниками, на жаль, розлучилися.
Отже, так і... можна? Так можна, так?
І от я якраз до чого веду. А в нас є досить чітка в православ'ї, дуже суворо до цього ставляться. Є іноді виключення. Але зазвичай, я знаю, наприклад, зараз блаженніший митрополит Епіфаній дуже суворо до цього ставиться. Другий шлюб у священника неможливий. І тобто в нас, в православ'ї, є поняття, ми до цього будемо повертатися і детально обговорювати, поняття другого шлюбу і третього шлюбу. Яке воно, ми розглянемо ще. А для священика – ні.
Але чому так?
Сувора вказівка. А чому? Тому що якраз священик – це перший, хто має показати от якраз глибину шлюбу. Шлюб – це коли ти раз і на все життя вірний одній жінці, чи чоловік одній жінці, жінка одному чоловіку.
Отче, але якщо православна церква не вчить, отче, але якщо православна церква не вчить, ну, дозволяє там перший, другий, третій шлюб, як ви сказали, то, ну, тоді...
Але не священник. Угу, так. Ну, ось так, так у нас. Угу. Але не священник. Священник, якщо навіть у овдовів, угу, то він повинен... Тобто, я ще раз наголошую, в ідеалі є випадки, коли єпископи іноді певним священникам благословляли все-таки. Угу. Знову ж таки, вже так за століття це пройшло те, що сказав апостол Павло, щоб не розпалювались. Uh-huh. Тому що є всі і священники, і живі люди, є іноді досить такі гіркі історії. Буває таке, що зовсім молодий ще священник, чи при родах дружина померла. Ну, є дуже такі, знаєте, індивідуальні історії. В індивідуальному порядку, так, єпископ може це розглянути. Але в ідеалі, з точки зору канонів церковних, чогось так православні, я колись думав, чому так православні церкві наголошено на тому, що ні, священник повинен, якщо вже померла дружина, він повинен з всіма силами старатися бути їй вірний до кінця життя. Якщо розлучився, то тоді не зміг зберегти сім'ю, то, як каже апостол Павло, краще тоді залишатися самому або приймати монашество. Чому так важливо? Тому що той принцип новозавітній, який Ісус Христос відкриває, що ми, що цінність шлюбу, ще раз наголошую, не в дітонародженні, а в отому взаємопроникненні двох особистостей, чоловіка і жінки. В тому зв'язку, який залишається навіть і після смерті. Для того, щоб не виникало отого питання, з яким приходили садукеї до Ісуса Христа. А кого вона буде жінкою у Царстві Божому? Для того, щоб не було отого моменту, що дружина моя померла, а я тут маю вже іншу дружину. Оцей момент психологічної вірності. Я пам'ятаю, от є в мене така знайома віруюча жінка, прихожанка, угу, наша, яка бере активну участь у житті церкви. І вона, будучи ставши вдовою в 25 років, угу, з двома малесенькими дітьми. Угу. Знову ж таки, я наголошую, це не означає, що це кожному підходить. Але отой ідеал вона зберегла. Вона по сьогоднішній день ходить з обручкою. Я одного разу запитав, ну, ваш помер чоловік. Вона каже, мене є чоловік. Угу. Мене є чоловік. І в нас це життя вірна. Оце поняття вдовиць, воно в християнстві завжди було. Вдовиці, вони, оце був окремий ледь не чин ієрархічний. Були єпископи, священники, деякони, і вдовиці були такою невід'ємною частиною парафіального життя, парафії. Uh-huh. Вони брали участь у житті парафії. Тому оця вірність, вона дуже важлива. Ісус Христос її поставив. Коли він сказав, що не можна розлучатися, це вже дуже глибоко сказано. І коли перед тим цим фарисеєм сказав, що не виходять заміж і не женяться, а перебувайте як ангели небесні. Ось це той рух, до якого ми повинні прагнути. Тому оці слова, коли апостол Павло каже, що безшлюбним та вдовам добре залишатися, як я, це просто шокуючі слова. Це що мало зробитися в сприйнятті апостола Павла фарисея? Тобто він є вченим фарисеєм, і він каже, що після того, як померла дружина, краще залишатися, як я. І там досі є різні думки. Іноді екзегети кажуть, що цілком можливо, що він, тут сказано, безшлюбним та вдовом, краще залишатися, як я. Тому залишається можливість, що, можливо, апостол Павло був і вдівцем. Тому що він вже в такому зрілому віці навертається до Ісуса Христа, а в Старому Завіті безшлюбність це було просто... Ну, взагалі, це не сприймалося, як це може бути безшлюбним, якщо тебе не буде дітей. І він каже, добре залишатися, як я. Тобто, значить, для нього головне не в тому, щоб були діти. Ні, виявляється, що шлюб був не в тому, а в вірності, яка буде. Тому другий шлюб вдівця або розлученого може бути тільки як ліки від розпалення. Тільки так він був допущений. А в ідеалі, звичайно, що коли люди встигли ще до того, як померла одна половинка, з'єднатися на рівні особистісному, для того, щоб зберігати цю єдність і протягом фізичної відсутності іншого, то, звичайно, що церква завжди до цього закликала. Тому є ідеал любові, тому це так для нас важливо. І до 10 століття церква взагалі не благословляла другого шлюбу. Він і досі залишається перепоною для прийняття священства. Також ще одна важлива умова. Те, що я сказав, священник не може другий раз одружуватися, і священником не може ставати той, хто розлучений. Бо в другому шлюбі. Тож для така в православ'ї... Це зазвичай, я знаю такі історії про те, що, наприклад, був висвячений на диякона і розлучився з дружиною. Все, священником не зміг стати. І як би не пробував різними способами, дуже обережно православ'ї ми до цього ставимося. Бувають виключення, але дуже, настільки до цього, тобто це ідеал шлюбу. Дуже важливо, щоб якщо ти не зміг зберегти свою сім'ю, то тобі важко бути священником. І багато буде виникати питань до тебе. Тому ми дуже цим дорожимо, і новозавітній підхід, він яскраво це показує. І тому треба завжди пам'ятати, що шлюб – це не задоволення природних потреб. І це не є гарантія виживання через нащадки. Новозавітнє сприйняття шлюбу – це перш за все єдинство двох у любові, які піднімаються над людською природою і стають єдиними не тільки один із одним, а і з Христом. Тому, власне, далі, коли ми будемо розглядати шлюб, ми побачимо, що завдання шлюбу якраз виводити людину із природньої необхідності, із природнього оцього детермінізму, коли залишає чоловік батька і матір. Оцей принцип в Старому Завіті, він був чітко прописаний. Ти залишаєш своїх близьких родичів і стаєш єдиним цілим із чужою людиною з точки зору біологічної. Це вже була перша підказка. Тобто в Новому Завіті ти вже не просто нас в Новому Завіті ще потім ще більш суворий був підхід. Ти повинен взяти точно, напевне, чужу людину. Бо в Старому Завіті, наприклад, Авраам, коли сказав в Єгипті, що Сара його сестра, коли там була загроза, він почав боятися, щоб його не вбили, бо Сара була дуже красива. Ну так трошки себе повів негарно із дружиною. Сара змовчала. Погодилась на це. Слава Богу, ніхто Сари не чіпав. Її ввели у двір єгипетського фараона, але потім весь час Авраам мав, йому це було згадано, що він так себе повів з дружиною. Він сказав, та то моя сестра. А екзегети кажуть, що Авраам схитрив, бо вона дійсно була його сестра. Бо в Старому Завіті сім'я була засобом для збереження старозавітньої церкви. А що таке старозавітня церква? Це віра в єдиного Бога і очікування Месії. В Старому Завіті були дуже обережні із тим, щоб ти не одружувався із іноплемінником, із чужим кимось. Можна було одружуватися з близькою родичкою, тому, швидше за все, Сара дійсно була якоюсь сестрою, двоєрідною. Ну, не рідною все-таки сестрою, бо це і в Старому Завіті було, заборонялося. А в Новому Завіті ми ще будемо розглядати, канонічно так прописано, що дуже обережно все-таки має бути чужа, якомога чужіша людина, з якою ти дружишся. А чому? Щоб тут на першому місці стояла не біологічна спорідненість, не якась, бо ми природньо любимо родичів, вони нам близькі, так ми з ними спілкуємось, а щоб це була віддалена людина. Це вказівка на те, що потім куди інтегрується старозавітня церква. Старозавітня церква, як сім'я, інтегрується в новозавітню церкву, як спільноту, де нема ні раба, ні вільного, ні чоловічої статі, ні жіночої, де всі одне в Христі Ісусі. Шлюб як домашня церква, він має бути введений в новозавітню церкву, як Євхаристію, Потім ми ще покажемо, що дуже важлива Євхаристія в шлюбі новозвітньому. Так і шлюб стає християнським шлюбом, коли через громаду пізнається. Тоді, коли двоє чужих людей, які стали єдиним цілим, ще мусять бути пов'язані і ще чужішими людьми в церкві, які стають ким церкві? Братами і сестрами. Тому Новий Завіт набагато більше розкрив шлюб, значно його поглибив і значно його підняв до рівня не природньої необхідності, а особистого і постасного єднання, яке ми здійснюємо на прикладі Святої Трійці, коли Отець, Син і Святий Дух є єдиним цілим, залишаючись собою. Чоловік і жінка залишаються собою, але в той же час мають, як в Шекспіра сказано, що вони так один одного полюбили, що важко було розрізнити, де є хто. Ми часто це вживаємо, що любов, вона єднає, вона робить єдиним цілим. Але як з тим єдиним цілим стати, відповідь і чітку допомогу в цьому дає тільки християнство. І Христос вже оце новозавітню проповідь про шлюб він показав у Євангеліях. Далі церква це поглиблювала і розкривала. Як це виявлялося в подальшому, ми поговоримо вже у наших наступних бесідах. А зараз, думаю, можна перейти до запитань наших слухачів.
Дякую. Отже, дорогі слухачі, зараз на хвилях Радіо Марія триває програма «Наближаючись до православ'я».
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
Запрошуємо вас з отцем Петром Лопатинським до телефонних дзвінків. Ми сьогодні говоримо про таїнство шлюбу в Православній Церкві України. Отже, будь ласка, якщо є певні запитання до отця, телефонуйте 044 код Києва і два стаціонарних номери 577-56-45, 577-56-46, а також 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Приймемо вже перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Алло, Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Це пані Марія зі Львова. Отче, дуже дякую вам. Бажаю вам захистити свою дисертацію і записати такі питання до своєї дисертації. Бо я знаю священника православного, який, маючи багато діточок, ввечері запитував по тих питаннях і захистив дисертацію. Скажіть, будь ласка, я хочу сказати, що Бог геть усе передбачив, різні варіанти, які можуть з людством ставатися. І тому то, от ви все розповідали, я думаю, що кожен, хто з нас слухав, то ніби про нас розповідали, бо в кожного свій випадок. Я хочу сказати і запитати, якщо у нас розвивається людство, бо на першому плані, коли на початку розвитку було це, Бог сказав, розмножуйтесь, сказав до Адама, будеш працювати в поті чола і розмножуватися. На першому плані було розмноження, на другому плані прийняття триєдиного Бога Ісуса Христа, Отця, Творця Ісуса Христа і Духа Святого, бо в нас ера Духа Святого. На третьому питанні стоїть питання уже не тільки розмноження і виховання, шлюб, а ще й спасіння. Як спаститься?
Швидше, тому... пані Марієчка, в нас питання багато питань.
Таке, питання таке. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, на цьому, на цій стадії розвитку, на якій ми знаходимося, як має кожна людина поводитися в зв'язку з тим, що Бог нам пропонує?
Отже, маємо ще два телефонних дзвінки, якщо... Можливо, приймемо, а ви пізніше дасте відповідь. Так, дуже важко мені якось сконцентруватись на цьому запитанні, бо дуже складне було.
Ну, я загалом зрозумів, якщо можна, я спробую досить коротко.
Прошу.
Ну, що стосується дисертації, яку я маю захистити. Дисертацію я вже захистив багато років тому, не знаю, що мала на увазі наша слухачка. Що стосується запитання про те, яка мета, я так його зрозумів, яка мета шлюбу на сучасному етапі, так, тобто дійсно відбувало певна еволюція цього сприйняття, то я б все-таки хотів сказати так, що для того, щоб рухатися вперед у розумінні шлюбу, нам треба повернутися назад до витоків. А витоки якраз ми розглядали в минулій нашій передачі, я закликаю її послухати, коли говорили про книгу «Буття». Якраз книга «Буття», вона з самого початку, ще коли люди були у раю, вона ставила акцент не на дітонародженні. Дітонародження стало акцентом, тобто я не виступаю проти дітонародження і не вважаю дітонародження якоюсь другорядною частиною шлюбу. З точки зору Біблії, вона не є вирішальною. Дуже важливо це розуміти. З точки зору Біблії сказано так, що створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її. І ми минулого разу багато розглядали, що передувало тому, що образ Божий був в тому, що чоловік і жінка – це був вже образ Божий. А якраз він полягав в чому? В їхньому іпостасних їхніх стосунках, що вони один одного не соромилися, один одного любили. Тобто треба почати, а в нашій українській культурі, на жаль, це досить поширено, коли жінки роблять весь акцент на любові до дітей. Я живу заради дітей, я їх виховую. І виникає одна і та сама проблема, дуже поширена. Діти виростають, вилітають із домашнього гніздечка, лишається тільки чоловік. А 20-30 років жінка чи чоловік займалися тим, що любили дітей. А між собою, чоловік і жінкою, забули, що мета шлюбу – їхні іпостасні стосунки. Тобто любов особистісні, врости один одного. І от ми щасливих дітей виховуємо тоді, коли чоловік і жінкою один одного люблять. Тобто не забувати про це. А діти беруть приклад, вони засвоюють цей досвід, щоб потім створити, вчитися свого особистісного буття і у своїй сім'ї. Тому і зараз, і так було завжди, перше місце – навчитися чоловіку любити жінку, а жінці – любити чоловіка. І далі діти будуть природнім наслідком, якщо є така біологічна можливість, які допомагають втілювати шлюб. Так. Але не визначають втілення шлюбу.
Як плід любові, так? От.
Як плід любові, так. Але не причина.
Зрозуміло. Так, вірно, вірно. Маємо три телефонних дзвінки наразі. Слава Ісусу Христу.
Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Навіки слава. Ви мене слухаєте, отче Петре. Таке питання. Аби я не мала подруги, яка в свої 70 буває в синагозі Бродського, я б не знала, що там веде, наприклад, заняття молода гарна жінка з доброю освітою, в якої 10 дітей. І навчають там у синагозі жінок будь-якого віку, що цілью шлюбу є староєврейського, є діти, вона сама має 10-ро, а про, наприклад, натуральне планування родини або контрацепцію не може бути. І якщо християнська релігія наша – це релігія пророків, то чи були б ці пророки взагалі на світі, якби в них були б або натуральне планування родини, або контрацепція? І от саме старозавітні розуміння з'яви людини як бажаної, як омріяної для тої хвилини, коли вона зустрінеться з самою Месією або її нащадки. Чи мали б ми цих пророків? І чому ніхто ніколи про це не говорить, що навіть той християнський шлюб, який обмежений, наприклад, плануванням родини, або, ну, ви кажете, що є різниця в понятті контрацепції, це зрозуміло. Тобто пророки, закон, весь давній завіт, чи був би він чинний, як прояв любові, наприклад, до Бога, і чи не є наші спроби любити Бога як, якоюсь таку сповзання в деяку ейфорію.
Добре, зрозуміле запитання. Дякуємо вам. Отче, ви з нами, отче?
Це потребує такої обширної відповіді.
Ой, в нас ще багато дзвінків.
Так, вже. Спробую коротко. Ми будемо ці питання ще розглядати. Я розумію, зрозумів приблизно, що хоче наша слухачка сказати. Це важлива думка, але вона не може така бути однозначна. Я сподіваюся, що з контексту того, що сьогодні ми говорили, трошки стає ясніше. Ну, насправді, людина – свобідна істота, і дуже багато речей Бог дав нам можливість вирішувати самим. І що стосується моменту і в тому числі і зачаття дитини, в шлюбі, ще раз наголошую, в шлюбі, тут також є, є певні такі можливості, коли людина може приймати рішення. Принаймні, в православній церкві, в такій науці, яка називається біоетика, галузь богослів'я, момент оцього планування, в тому числі, я думаю, ми ще будемо детально про це говорити, в тому числі з використанням неабортативної контрацепції, він в певних випадках є можливий.
Ну, в римсько-католицькій церкві, взагалі в католицькій церкві цілком заборонена будь-яка контрацепція, так? Добре, отче, маємо ще дзвінки. Слава Ісусу Христу!
Алло.
Так, ми вас слухаємо.
Слава навіки. Дякую цю Петру за цікаву катехезу. А підскажіть, будь ласка, в контексті шлюбу ви казали, як ставиться православна церква до змішаних шлюбів? Тобто, якщо католик і православний одружується, потім як буде з вихованням дітей, якщо в нас немає сопричастя з вами, як тоді відвідувати храми? І ще скажіть таке одне питаннячко. Я знаю, що православна церква дає шанс на другий шлюб. Тобто я знаю, що католицький там уневажнюється шлюб по деяких причинах. А на підставі чого дається другий шлюб, коли, коли Христос сказав, що людина має один раз цей вибір зробити, а це все решта буде блуд. Тобто поясніть, як це зрозуміти. Дякую.
Дякуємо.
Дякую за запитання. Знову ж таки, ми детально будемо розглядати ці поняття. Якщо коротко, то перший момент, що стосується змішаних шлюбів, то якоїсь такої всеправославної однозначної позиції в цьому відношенні немає. Загальна практика зазвичай є така, що між православними, між християнами шлюб допускається в тих випадках, якщо діти будуть православними. От, от така практика застосовується. Наприклад, якщо дружина римокатоличка, то тоді потрібно, щоб діти хрестилися в православній церкві. Зазвичай так виходять із цього.
Ну, це випадок, якщо практикуючий шлюбу? Чоловік, правда? Отче? Якщо він буде на цьому наполягати. А буває таке, що чоловік
так, ну, от якраз зазвичай
не відносить себе до жодної.
Виникає проблема. Так? Це часто перетворюється на формальність. От, але ну, така умова ставиться. Хоча там дуже багато виникає таких проблемних моментів, але для того треба нам дійти до зв'язку із шлюбу із Євхаристією. Коли ми разом поговоримо про цей зв'язок шлюбу і Євхаристії, то тоді дуже багато питань просто з точки зору богословської дуже швидко зникнуть. Якщо неможлива Євхаристія, то виникає питання, чи можливий християнський шлюб. От, тому тут такої неформальної відповіді важко дати.
Так, ну це ви здали відповідь щодо змішаних шлюбів і так, виховання дітей. Так.
Що стосується другого шлюбу, то, як бачите, я вже сьогодні згадував про те, що до 10 століття це взагалі не було можливим. Але потім з часом виникає таке поняття, як на основі якраз того, що каже апостол Павло, для того, щоб не розпалювались. Тобто другий шлюб, він є тільки засобом для того, щоб допомогти людині, тобто мета церкви – допомогти людині спастися. І другий шлюб, він має окремий чин, я вже про це згадував, він не міг містити Євхаристії, ну це знову ж таки тоді, коли ми поговоримо про Євхаристію, він мав свої такі, ну, свій особливий характер. Тобто мав епідемію, особливо на довгий час. В православ'ї допустимість другого шлюбу якраз пов'язана з тим, тому і питання контрацепції, питання розлучення, оце все трошки і різниця між нами, між нашими церквами, якраз в тому, що ми допускаємо, таку надаємо велику роль людській свободі, як зберігати шлюб, так його і зруйнувати. Ми розуміємо, що церква іноді констатує факт, люди зруйнували шлюб. Але людина помилилася, людина не змогла засвоїти тої благодаті, яка була дарована. І людина має другий шанс. Але наскільки вона зможе це реалізувати, цей другий шанс дається вже набагато складніше, в іншій формі. Але православ'ї він дається. Знову ж таки, на основі слів апостола Павла, що краще, щоб було б так, але щоб не розпалюватись, ми допускаємо інший варіант.
Дякуємо. Отже, маємо телефонний дзвінок. Христос воскрес!
Істинно воскрес! От я хотіла спитатися, як ви кажете, що чоловік з жінкою і там на небі можуть бути разом? А як таке, якщо дівчина і хлопець разом дружили роки? Він пішов до армії, вона чекала, але її насильно видали заміж, просто проти її волі, за другого. Життя не було, бо не було між ними любові. Діти були, все, але життя не було. І зараз немає вже ні чоловіка, ні того першого хлопця. Правда, він теж зженився, але в нього життя не склалося, розумієте? О, і так, нема вже ні обидвох. То з ким там має бути жінка, яка залишилася, яка любила одного, а вийшла заміж за другого?
Дякуємо, дякуємо.
Дякую за запитання. Як бачите, Ісус Христос в Євангелії досить чітко сказав, що на небесах живуть як ангели. Що це означає? Ісус Христос робить акцент не на ангел, це завжди в людському сприйнятті, це духовна істота, тобто живуть по-духовному. Плотський елемент забирається. Оцей момент відносин особистостей, коли ви ставите запитання, як же буде там, хто буде кому чоловіком. Що означає бути чоловіком? Це означає, що люди у Царстві Божому, ми покликані жити так, як живе Бог, любити кожного. Кожен є цінний, але кожен буде цінний по-своєму. І якщо стається так, що ти одружуєшся на нелюбому, як хтось каже, так, то що робить християнин? Християнин робить вже все для того, щоб з тим, кого, з ким він вже одружився, які вже там обставини склалися, щоб змогти, з точки зору християнства, є такий вислів, що любов не залежить від об'єкта любові, а від здатності любити. Тобто питання не в тому, з ким я одружився, питання в тому, наскільки я здатний любити. І моє завдання в житті – навчитися любити. Тоді і той, хто зі мною є, я буду його любити. Тому, на жаль, досить часто ми живемо, наприклад, таким відчуттям, от колись я когось любила, того, що був тоді, а той, що є зі мною, це він мені не підходить. Так, бувають помилки, звичайно. І що стосується взагалі, коли видають заміж примусово, то навіть в церкві є чіткі канони, які забороняють і анульовують шлюб такий, якщо було примусово це здійснено. Але от якщо ви ставите питання, з ким буде, то я можу дати відповідь тільки так, що якщо оті глибинні стосунки і та пам'ять, яка була збережена тоді, про ту любов, яка була до того, вона переноситься у Царство Боже, але вона, особливі стосунки із кожною людиною, вони залишаються і в Царстві Божому. Тобто, які вони були тут, наскільки вони виросли, вони переносяться і туди. Але той, хто тобі став чоловіком, ти повинен його навчитися любити. Ну, от це ми повинні. Ми просто іноді, нам легше жити пам'яттю про щось, що було колись, ніж реалізовувати цю дану можливість тут зараз. Бо є багато прикладів і історій, коли люди ставали щасливими не з тими, кого любили в молодості, а з тими, кого Бог їм послав.
Дякуємо, дякуємо. Отже, завершуємо нашу програму. Дякуємо вам дуже, Отець, за те, що ви нам розкриваєте таїнства церкви, Православної Церкви України. І, зокрема, сьогодні вже нас далі знайомили з таїнством шлюбу. Попереду на нас чекають вже наступні програми, де ми будемо ще глибше розглядати так різні нюанси. Дорогі слухачі Радіо Марія, ми спілкувалися з діяконом Православної Церкви України Петром Лопатинським. Ми за цим говорили про таїнства Православної Церкви, зокрема про таїнство шлюбу. Отче, сердечно вам дякуємо і маю надію, що за тиждень, в середу, ми знову почуємось на хвилях Радіо Марія і далі будемо продовжувати нашу тему. Дякуємо, Отче. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! З Богом!
З Богом!